ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čućete predavanje đakona Branislava Đuragića sa vrata Sabornog hrama u Novom Sadu na temu Crkva, istina i život, koje je održao u četvrtak 3. marta ove godine u Bačkoj Palanci.
Dakle, crkva, istina i život. Najkraće objašnjenje ova tri pojma bi bilo: Hristos je crkva, Hristos je istina i Hristos je život. Počet ćemo sa onim prvim, Hristos je crkva. U Starom zavetu, na početku stvaranja, Bog stvara čovjeka, stvara Adama i Evu, sa ciljem i sa željom da čovjek bude gospodar i vladar celokupne stvorene prirode. Njegovo jedino naznačenje je bilo da on tu prirodu dovede u jedinstvo i u zajednicu sa Bogom. Međutim, prvi ljudi, kao što znamo, Adam i Eva, su učinili prestup u raju i zbog tog prestupa greh ulazi u ljudsku prirodu, odnosno ulazi u čitavu prirodu, i čitava priroda od momenta prvorodnog greha doživljava jedan pad. Bog koji stvara svet, koji ga stvara sa željom da taj svet dođe u zajednicu sa njim, nije želeo da svet ostane u takvom stanju, nego odmah daje proroštvo da će u jednom trenutku istorije se pojaviti Mesija, Spasitelj. I kroz istoriju Staroga zaveta, proroci i svi starozavetni sveštenici su očekivali i iščekivali dolazak obećanog Mesije. U jednom momentu, kroz ličnost najdostojnije i najsmirenije žene u istoriji ljudskog roda, Preste Bogorodice, rađa se Mesija, Gospod Isus Hristos. Za vreme svog ovozemaljskog života, Gospod Isus Hristos oko sebe okuplja jednu malu zajednicu. Sveto pismo Novog Zaveta nam svedoči da je Gospod imao 12 najvernijih učenika, ali isto tako evanđelisti navode da je postojalo i 70 učenika koji se također nazivaju apostolima. Dakle, jedna prva zajednica koja je bila okupljena oko ličnosti Gospoda Isusa Hrista, ali opet mi ne možemo u ovom slučaju nju nazvati crkvu iz jednog prostog razloga. Sam Gospod je rekao i u obraćanju svojim učenicima i otkrivajući tajne Carstva Nebeskog pokušava da pripremi apostole za ono što se tek trebalo dogoditi sa njim. Dakle, njegova misija jeste bilo da donese reč o Carstvu Božjem, ali isto tako na prvom mestu on je iskupitelj. On je došao da izmiri Boga sa ljudima. Dakle, on priprema svoje učenike i apostole na stradanje koje je njega očekivalo, i na krstu njegovom krvlju taj prvorodni greh Adama i Eve se spira i njegovom ranom, kako kaže prorok Isaija, mi se isceljujemo. Od tog momenta u stvari počinje i postaje crkva. Ali Gospod također posle vaskrsenja svoga, javljajući se učenicima i apostolima, obećava im poslati silu sa visine. Dakle, silu, kako on kaže, kojoj se ni jedna druga demonska sila ne može suprotstaviti. I 10 dana posle njegovog vaznesenja, na praznik pedesetnice, dakle 50 dana posle vaskrsenja, Gospod šalje blagodat Duha Svetoga na apostole i na sve koji su u tom momentu bili prisutni u toj gornjoj sobi. Dakle, blagodat Duha Svetoga silazi na apostole i taj trenutak mi i dan danas proslavljamo kao moment osnivanja, to jest rađanja crkve. Ovo bi bio, da kažem, jedan kratak istorijski pregled šta je to crkva, odnosno kako je ona nastala i kako se izborila kroz sva ona iskušenja koja su crkvu snalazila kroz istoriju. Ali sam pojam crkve mi danas možda shvatamo na jedan drugačiji način. Dakle, kada se spremamo da idemo u crkvu, mi tom rečenicom i odgovaramo nekome: idem u crkvu. Međutim, sama reč crkva ne podrazumeva i ne odnosi se na građevinu, ne odnosi se na zidove, ne odnosi se na hram u kojem se molimo. Crkva je u suštini zajednica. Zajednica vernih, okupljenih oko svetih tajni, odnosno u ovom slučaju najvažnije i najbitnije, a to je svete tajne pričešća, dakle svete liturgije. Mi se sabiramo na svetu liturgiju da bismo primili Hrista, da bismo primili telo i krv Hristovu. i na taj način mi postajemo, odnosno dolazimo u zajednicu sa samim Gospodom, sa samim Kristom. Dakle, crkva, pojam crkva bi se mogao prevesti, odnosno objasniti sa rečju zajednica. Crkva je zajednica vernih koji ispovedaju veru u Svetu Trojicu, Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Reč crkva je potiče od grčke reči eklisija. U Starom Zavetu Bog se obraća jevrejskom narodu i preko proroka Mojsija poziva jevrejski narod da stupi u jednu zajednicu, jedan savez sa Bogom. Dakle, sama reč eklisija, grčka reč, bi u stvari označavala jednu najdublju i najprisniju zajednicu Boga i ljudi. Dakle, crkva u tom, da kažem, smislu zajednice postoji od prvog trenutka stvaranja ljudi i od onog prvog momenta kada Bog poziva Mojsija na gori Horiv gde želi da iskupi svoj narod, odnosno da ga sačuva. Kroz istoriju jevrejski narod imao veoma bitnu i važnu ulogu, a to je da sačuva veru jednoga Boga u onom moru neznabožaca koji su postojali, i cilj, jedini cilj je bio da tu veru Jevreji prenesu na druge. Dakle, jevrejski narod jeste bio izabrani narod, ali izabran da kao jedan sasud sve to što imalo da se iznese i sačuva do dolaska Hristova. Dakle, oni na neki način jesu povlašćeni, ali samo do onog momenta do dolaska Gospoda Isusa Hrista, kada jevrejski narod postaje, kao što sam i rekao, seme iz kojeg će se roditi crkva Hristova i u kojoj od tog trenutka su pozvani apsolutno svi. Evo danas, posle ovoliko vremena, posle 2000 godina, mi svedočimo, mi smo ti koji svedočimo da crkva i dan danas postoji i da je vrata pakana neće nadvladati. Iako, po rečima apostola Pavla, ceo svet u zlu leži, ali mi na ovaj način svedočimo da ipak u svetu nije zlo u potpunosti pobedilo i da posljednju reč u ljudskoj istoriji neće imati Satana nego Hristos. Crkva je Hristos. Dakle, dolaskom Gospoda Isusa Hrista mi se izmirujemo sa našim Tvorcem. I apostol Pavle na jedan vrlo lep način u poslanici Efescima opisuje odnos crkve i Hrista. Dakle, on kroz odnos muža i žene, kada govori o svetoj tajni braka, on kaže da će čovjek ostaviti oca svojega i majku i prilepiti se ženi i bit će dvoje jedno telo. Dakle, Bog pokazuje da ta zajednica je nešto što je suštinski spojeno i neraskidivo. Hristos, odnosno apostol Pavle, u svojoj poslanici Efesima napominje da ovoj tajni, kaže, tajna je ovo velika, ali ja govorim o Hristu i o crkvi. Dakle, odnos u kojem se nalazi Gospod prema svojoj crkvi je kao odnos muža prema svojoj ženi. Dakle, Hristos strada za crkvu, proliva svoju krv i pokazuje najprisniju zajednicu sa crkvom. Dakle, on je glava tog tela koje se naziva crkva. Parafraziraću reči oca Georgija Florovskog, koji govoreći o crkvi kaže da Hristos nije vladar, nije učitelj, on je glava crkve. Dakle, on nije neko ko je potpuno odsutan iz crkve. On istorijski sada, ako ćemo da posmatramo s te strane, nije realno prisutan u crkvi, ali svetim tajnama on je tekako tu. Dakle, svetom tajnom pričešća on je tu i nama na dohvat ruke. Dakle, primajući telo i krv Hristovu, mi postajemo deo tela Hristovog. I ulazimo u jednu zajednicu, neraskidivu zajednicu jedni sa drugima. Dakle, ovo se čini kao nešto nemoguće, zato što kako možemo biti u zajednici jedni sa drugima i kada smo toliko različiti. Ali apostol Pavle u svojoj poslanici Rimljanima jako lepo objašnjava to. I on kaže, jer kao što u jednom telu imamo mnoge ude, a svi udi nemaju isti posao, tako su mnogi jedno telo u Hristu, a pojedinačno udi smo jedni drugima. Ova zajednica se ostvaruje samo kroz svete tajne, dakle kroz svetu tajnu pričešća. Kao što sam i pomenuo, primajući telo i krv Hristovu, mi u stvari postajemo neraskidivo povezani sa Gospodom, sa Hristom, a preko njega, kroz blagodat Duha Svetoga, i jedni sa drugima. Dakle, crkva je zajednica. Otac Georgij Porovski to isto kaže na jedan lep način. Svete tajne tvore crkvu. Hrišćanska zajednica isključivo u svetim tajnama nadilazi puke ljudske dimenzije i postaje crkva. Također na drugom mjestu isti otac govori: Hrišćani se Duhom Svetim sjedinjuju sa Hristom, sjedinjuju se u njemu i obrazuju se u telo njegovo. Dakle, to je tajna crkve. Kroz telo i krv Hristovu mi postajemo deo tela, božanskog tela, ili da tako upotrebi jedan možda malo rogobatan izraz, ali bogočovečanski organizam. Dakle, Bog koji dolazi, uzima telo čovečansko, obožuje ga i samim tim, pošto mi svaki put na liturgiji pričešćujući se telom i krvom njegovom, dolazimo u zajednicu sa Gospodom. Dakle, to nema, nijedna religija na ovom svijetu nema tako nešto da ponudi. Sve religije bih mogao da svedem na jedan filozofski sistem, jedan pokušaj da se odgovori na problem života, ali jedino Hristos, odnosno jedino hrišćanstvo kao Bogu otkrivena religija, kao religija gdje se sam Bog javlja i otkriva istinu o sebi, je nešto što nudi pravi odgovor i što daje Boga. Svaki put na liturgiji mi primamo Boga i ono što je najlepše od svega, Bog nas prima. Dakle, nije nas ostavio, nije nas napustio, uvijek je tu, svaki put je tu. Gospod to i govori u evanđelju: gdje su dvoje ili troje u ime moje, tu sam i ja. Dakle, on govori jasno da je crkva bilo gdje, gdje je makar i dvoje ljudi. Ono što je isto jako važno, to je da crkvu ne čini jedan čovjek. Pre mnogo vekova jedan hrišćanski mislilac je rekao: jedan hrišćanin ni jedan hrišćanin. Dakle, hrišćanstvo nije religija individualnosti. Mi smo ličnosti posebne i neponovljive, ali samo ako smo u odnosu jedni sa drugima, ako smo u zajednici, ako smo u ljubavi. Hristos je istina. U Evanđelju po Jovanu sam Gospod odgovara Pontiju Pilatu i kaže: ja sam za to rođen i za to sam došao na svijet da svedočim istinu. I svaki koji od istine sluša glas moj. I na drugom mjestu u istom Evanđelju Gospod kaže: ja sam put, istina i život. Niko, apsolutno niko u istoriji ljudskog roda nije mogao ovako nešto da izjavi. Mnogi filozofi su pokušavali da dokuče šta je to istina, šta je to život. Međutim, niko od njih nije mogao da izjavi ovo što je izjavio Bogo čovjek Hristos. A on to zaista jeste. On je istina. I ovdje bih upotrebio reči svetog oca Justina Ćelijskog koji kaže: istina je ličnost i to ličnost Hrista Boga. Time se potpuno iscrpljuje i biće istine i pojam istine i definicija istine. Dakle, nema šta drugo da kažemo nego Hristos je istina. To je jedan nevjerovatan dar da je Bog došao na zemlju i sve ono što je On govorio i ono što su evanđelisti zapisali su biseri. Biseri stavljeni pred nas i pred našu ljubav i pred našu savjest. I ako mi želimo da to prihvatimo, mi to prihvatamo. Dakle, opet Bog na jedan nenasilan način donosi istinu o sebi, ne želeći da nas natera da povjerujemo u njega. Gospod ne želi da upotrebljava silu, iako je veoma moćan. Dakle, Bog svedržitelj koji stvara svet vidljivi i nevidljivi. I ono što je najvažnije u ovom citatu, odnosno u ovoj rečenici Gospod Isusa Hrista, kada kaže: i svaki koji je od istine sluša glas moj. Kako su strašne, a u stvari oslobađajuće ove reči. Zato što zamislite čovjeka koji ne može da čuje istinu, kome su duhovne oči, odnosno duhovne uši zapušene. Kako je to strašno? Bog koji rečju stvara svet, on se obraća čovjeku, čovjek ne može da ga čuje. Ne može da ga čuje zato što je toliko ogrezao u greh, toliko je samoljubiv, toliko je gord, jer smatra da njemu niko ništa ne treba da kaže. On je jedini važan i bitan, a u stvari je slep i gluv. A opet, koja je radost oni koji čuju reči istine. Dakle, Gospod govori, propoveda. On nekoliko puta u evanđeljima, to ste sigurno čuli, kada uzvikuje: ko ima uši da čuje, neka čuje. Dakle, on kada govori, on govori svima. I kao što kaže: sunce obasjava dobre i zle. On ne bira pred koga iznosi te reči. Dakle, on istinu govori svima. Ali opet, naše srce je nešto što ćemo mi otvoriti ako to želimo. Dakle, Bog ne želi na silu da utiče na nas. On ostavlja nama tu mogućnost da poverujemo u njega ako to hoćemo. Dakle, istina je jedna, a istina je Hristos. Iz tog razloga je ta istina u stvari jedan melem na ranu onih koji su željni istine, željni pravde. Gospod u svojim blaženstvima i to i govori. Znači, blaženi oni koji su gladni i željni pravde, jer će se nasiti. Dakle, ne ovdje na zemlji, nego u carstvu nebeskom. Hristos je život. Isto ću upotrebiti reči svetog oca Justina Ćelijskog, koji govori, to što je rečeno istini važi za život. Život je ličnost Boga čoveka Hrista. Tako isto i put u istinu i put u život je opet ličnost Boga čoveka Hrista. Mi možemo pokušavati da iznesemo razne definicije života i kroz istoriju ljudskog roda, kao što sam pomenuo, razne religije, razni filozofski sistemi su pokušavali da daju odgovor na to šta je život, na tajnu života. Čak su govorili o eliksirima večnog života ili o eliksiru večne mladosti. A sveti oci na jedan vrlo lep način odgovaraju da sveto pričešće je lek besmrtnosti. Dakle, u crkvi je odgovor na to šta je život. Ovo sve je samo dokaz da smo mi kao ljudi stvoreni za večnost. I izvajani od ruke Božije, od samoga prsta Božijeg. I samim tim, kada mi pokušavamo da nađemo odgovor na istinu o životu u nekom drugom sistemu, nekim drugim vrednostima, mi ostajemo ipak prazni. Ne možemo da damo odgovor sebi na tu tajnu života, jer ne napajamo svoju misao i svoj život iz onoga što je život, a to je Hristos. Dakle, ne postoji život van Hrista, a drugim rečima izgovoreno, ne postoji život van crkve. Dakle, van crkve i zajednice ljubavi. Dakle, večni život je samo u Hristu, istina je samo u Hristu i spasenje naše je samo u crkvi Hristovoj. Ovo sve gore izneseno možda unosi oduševljenje i jednu radost u nas, ali opet naravno đavo uvijek ostavlja prostora da se zapitamo, a kako je nama sad to moguće da dostigne? Mi smo okruženi svakim danom raznim svjedočanstvima koje ukazuju na potpuno suprotno. Da u svetu nema ljubavi, da u svetu nema samilosti, da nema milosrđa. Mi smo bukvalno kao da smo ostavljeni sami bez ikoga i nemamo načina da se spasemo. Ali nije tako, zaista nije tako. Mi kao crkva u stvari svedočimo to. 2000 godina crkva odoleva svim iskušenjima. I kroz crkvu Hristovu mnogo, mnogo ljudi prolazi. Nismo svi ostvarili, da kažem, nismo svi u mogućnosti da budemo kao Sveti Sava ili kao Sveti Simeon Mirotoče, ili da ne nabrajam silne svetitelje koji su živeli. Ali opet, ono što je naš zadatak i naš cilj jeste da se trudimo. Dakle, da se trudimo, da imamo želju da dostignemo savršenstvo. Makar da krenemo na taj put. I to je početak. I to je odgovor na probleme koji nas nalaze. I ono što je u stvari najvažnije i što je u stvari jedini odgovor na ovo pitanje kako čovjek to postiže, a to je ljubav. Dakle, iskrena ljubav, ljubav prema Bogu, i ako je ta ljubav iskrena, onda samim tim se rađa ljubav prema bližnjim. Dakle, ne može postojati bogoljublje, znači ne možemo biti bogoljubivi ako nismo čovjekoljubivi. To je nespojivo. To i sam Gospod kaže u Evanđelju, da ne možemo voljeti Boga kojega nismo vidjeli, a mrzeti na brata kojega vidimo. Dakle, to je paradoks. Gospod na to i ukazuje. Zato kaže i zato napominje da je ljubav jedini način na koji mi postižemo i dostižemo savršenstvo. Dakle, nismo savršeni, grešni smo po prirodi, ali ljubav je ta koja nas oslobađa, ljubav je ta koja nas čini boljima i rađa nama želju da i budemo bolji. Dakle, iskrena, neiskvarena ljubav. Ovdje ću se vratiti na jedan citat svetog starca Porfirija, koji kaže, pokušava u stvari objašnjava šta je to crkva. I onda govori, da se sjedinimo sa našim bližnjima, da usvojimo radost i žalost svih, da ih osjećamo kao svoje, da se molimo za sve, da do bola želimo njihovo spasenje, da zaboravljamo sebe, da činimo sve za bližnje, kao što Hristos čini za nas. U crkvi postajemo jedno sa svakim ko je nesrećan i ožalošćen, kao i sa svakim grešnikom. Dakle, ove reči su reči ljubavi. To je jezik koji mi treba danas da svedočimo i da govorimo. I ono što je jako važno, a to je početak našeg puta je odbacivanje svog ega. Dakle, nisam ja najvažniji, nisam ja najbitniji. Bog me stvorio kao ličnost, apsolutno neponovljivu. Možemo čak i medicinski da se izrazimo, naš DNK je apsolutno neponovljiv, ne može se iskopirati, ne može se duplirati. Dakle, mi smo i biološki, onako kako nas je Bog stvorio, neponovljivi. Dakle, jedinstveni. Ali nismo jedini. Pozvani smo kao ljudi da živimo u zajednici. I opet sveti starac Porfirije kaže, hrišćanska religija u stvarnosti menja čoveka i isceljuje ga. No glavni preduslov da čovjek uoči i raspozna istinu jeste smirenje. Egoizam ili samoljublje pomračuje čovjekov um, smućuje ga i odvodi u zabludu, u jeres. Veoma je važno za čovjeka da pojmi istinu. Dakle, opet kao što sam rekao, Hristos je istina. Dakle, to je naš poziv, to je naš cilj. Tu istinu da spoznamo i njom se spoznaje apsolutno sve istine. I njom smo uspeli da ispunimo ono što Bog od nas očekuje. Današnje vremena su takva da pokušavaju čovjeku da nametnu tu neprestanu svijest da smo mi gospodari svega, vremena, prostora, prirode. Ali nažalost, problemi se samo rađaju. Problem globalnog zagrevanja, problem genetski modifikovane hrane, problem bolesti, rak kao jedna kuga koja kosi ljudske živote i na kraju kao vrhunac, da tako nazovem, ljudske gluposti su ratovi. Ratovi koji se pokreću i vode, da na kraju ni oni koji su ih pokrenuli ne znaju pravi razlog zašto sa nekim ratuju. Ovo sve možda unosi jedan nemir u nas i čini nam se kao da ceo svet jurca ka nekom kraju, odnosno kao da se nalazimo u posljednjim poglavljima apokalipsisa svetoga Jovana i kao da je gotovo, znači posljednja vremena su tu. Ali da li je to zaista tako? Evo, kroz istoriju ljudskog roda mi možemo vidjeti, na primjer, u prvim vekovima hrišćanstva hrišćani su bili stravično gonjeni. Imamo svjedočanstva da su bili toliko mučeni da to je bilo neverovatno i nepojmljivo za ovo vrijeme, a kamoli za ono. U ono vrijeme hrišćani su cara Nerona doživljavali kao antihrist. Jer je on tako zverstvo činio nad hrišćanima da to je bilo neverovatno, nepojmljivo. I oni su onda sa pravom očekivali, evo, ovo je antihrist, ovo je kraj, dolazi Gospod. To su posljednje vremena. Ali evo, koliko vekova poslije toga istorija ipak nastavlja da piše svoje poglavlje. I mi danas, kada samo pogledamo nekoliko godina, odnosno par decenija unazad, svjetski ratovi, kakve su to strahote bile i kako su ljudi toga doba to preživljavali, a ipak su sačuvali zdrav razum. Dakle, šta to nama dokazuje, šta nam pokazuje? Svako vrijeme ima neko svoje breme. Međutim, Gospod Hristos i njegova crkva je večna, neprolazna. Istina je večna i neprolazna. Dakle, u crkvi mi nalazimo smirenje, u crkvi nalazimo spasenje i crkva je u stvari jedno, kako bih nazvao, ostrvo na kojem mi obitavamo. Pored sve ove bure koja nas vitla i koja nam ne da, odnosno đavo se trudi svim silama da nas zaustavi, odnosno da naš um i naše srce zabavi nekim prizemnim i potpuno nebitnim stvarima. On je vrlo vešt u tome. On se od postanja sveta bori sa ljudskim spasenjem i ne želi da dopusti da se ljudi spasu. Ali opet, mi na svojoj strani imamo Boga, tvorca svega. Dakle, već u samom startu njegova bitka je izgubljena. I ako mi vjerujemo u Gospoda, zaista iskreno i otvoreno, i ako se trudimo, znači bitno je da se trudimo, da imamo čisto srce, da ljubimo jedni druge, onda već smo na vrlo dobrom putu da savladamo sva iskušenja života. To sad deluje kao, eto, čovjek živi u svakodnevnom životu posmatrano, bori se za život, za egzistenciju, kako ćemo preživjeti. Zaista su teška vremena, ali kada opet pogledamo kroz sve ovo što sam ja rekao, pa onda je bilo, ipak je nekad bilo i teže, nekad je bilo i gore. Dakle, svakome od nas je dato onoliko koliko može da istrpi, koliko može da izdrži. U to nikada ne treba da posumnjamo. Onog momenta kada se sve u nama raspada i kada osjećamo da nema više izlaza, Bog uvijek na kraju daje izlaz. Ali samo treba vjerovati, samo treba vjerovati, samo treba imati srce spremno i čisto da čuje taj glas. Kako prorok Isaija kaže, u onom tihom i tananom lahoru koji se javlja njemu je bio glas Božji. Dakle, Bog pušta na nas neka takva iskušenja ali samo zato da bi posao još nas više ojačao, da bi nam još više, da bi nas još više približio sebi. Dakle, život je pun iskušenja, ali sve to ništa sprem Hrista, ništa sprem onoga što nas očekuje. Gospod također najavljuje u svom evanđelju po Mateju, kaže da će u posljednje vremena ohladniti ljubav mnogih. Ali ono što je jako važno, on ne kaže da će ohladniti ljubav svih. Dakle, mi smo danas pozvani da svedočimo tu ljubav. Nije lako, taj zadatak nije ni malo lak, ali boraveći u crkvi mi smo zaista u raju. Opet ću citirati svetog starca Porfirija koji kaže: služeći Bogu živiš u crkvi, a ako upoznaš i zavoliš Hrista živiš u raju. Hristos je raj, raj počinje ovde, crkva je raj na zemlji, veoma sličan, šta više isti sa onim na nebesima. Isti raj koji se nalazi na nebu nalazi se i ovde na zemlji. Dakle, ove reči su ništa drugo nego reči samog Gospoda koji kaže da carstvo Božije je u vama. Dakle, u svakome od nas je carstvo Božije. I u stvari mi smo ti koji biramo da li će naš život biti raj ili pakao. Onog momenta kada odaberemo Hrista, naš život postaje raj. Zaista, i pored svih tih nevolja, pored svih tih muka, to je zaista raj. Ali samo ako malo odstupimo od tog puta, naš život se pretvara u pakao. Gospod vrlo jasno i eksplicitno naglašava: ne možete služiti Bogu i mamonu. Dakle, ne postoji srednji put. Mi smo pozvani da svedočimo Hrista, da to činimo svim našim sposobnostima, svim našim mogućnostima. U priči o talentima se vrlo jasno i lepo objašnjava: Bog daje jednom 5, jednom 3, jednom 1. Dakle, i tu postoji jedna gradacija. Nije svakom isto dato. Niti taj, kako se naziva u evanđelju, zli gospodar, traži od onog što je dobio 1 da umnoži u 10. Ne. On traži još 1. Od onog što je dobio 5, traži 5. On donosi 5. Od onog što je dobio 3, traži 3. Dakle, ne traži ni više ni manje, nego onoliko koliko je dao. To isto Gospod traži od nas. Dakle, dao nam je sposobnost i mogućnost da umnožavamo jedan talenat, onda to treba da učinimo. To je u stvari ispunjenje našeg života. Da shvatimo šta je naš talenat i da ga umnožimo. Da damo sve od sebe da ga umnožimo. Pa makar, ako smo dobili jedan, da onda od jednog napravimo još jedan. I Gospod onda na kraju u toj priči onog što je dobio sa 5, zaradio još 5, daje, uzima od tog što imao 1 i daje njemu. Dakle, nagrađuje onoga koji je učinio taj podvig. To će učiniti svakome od nas, ali samo je bitno da se trudimo. Starac Porfirije, koga često spominjem, je naš savremenik. On je, dakle, živio u 20. veku i on je, da kažem, jedan od dokaza da možemo slediti i da možemo živjeti ljubavlju. Taj podvig nije lak, ali u njegovom primjeru i njegovim životom vidimo da je ipak nešto dostižno. Dakle, život u crkvi, život je u Hristu, samim tim u crkvi spoznajemo istinu, to jest Hrista, i zadobijamo život, zadobijamo Hrista, zadobijamo večni život. Dakle, to bi bilo neko objašnjenje ova tri pojma: crkve, istine i života. Ali na samom kraju bih opet citirao i naveo reči svetog starca, koje kažu: da bismo očuvali svoje jedinstvo, treba da negujemo u sebi poslušnost prema crkvi, prema njenim episkopima. Slušajući crkvi, poslušni smo same Hristu. Hristos želi da postanemo jedno stado sa pastirom. Treba da se osjećamo sa crkvom, da je veoma mnogo volimo. Ne prihvatajmo osuđivanje na račun njenih predstavnika. Ne verujemo onima koji optužuju sveštena lica, čak i kad sopstvenim očima ugledamo nešto negativno. Neki sablažnji postupak nekog od sveštenih lica, nemojmo u to poverovati, niti razmišljati o tome, niti dozvoljavamo sebi da to prenosimo drugima. Isto važi kada je reč o običnim vernicima crkve i o bilo kom čoveku. Svi smo mi crkva. Oni koji optužuju crkvu zbog pogrešaka njenih predstavnika, tobože u cilju da pomognu i isprave, čine veliku grešku. Oni ne vole crkvu, a naravno ni Hrista. Crkvu volimo tada kada uz našu molitvu grlimo svakog njenog člana i činimo ono što je činio Hristos. Drugim rečima, kada se žrtvujemo, bdimo i poput njega, Gospoda našega, činimo sve, a on, dakle Gospod Hristos, vređan ne uzvraćaše uvredom, stradajući ne prećaše. Dakle, ovo su reči ljubavi. Pozvani smo da činimo ljubav jedni drugima i da na taj način svedočimo crkvu, svedočimo Hrista. Kako kaže Otac Georgij Florovski, došao je car Gospod Isus, a doći će njegovo carstvo. Sam Gospod u svojoj prvosvešteničkoj molitvi u Evanđelju po Jovanu govori: Oče sveti, sačuvaj ih u ime Tvoje, one koje si mi dao da budu jedno kao i mi. Dakle, Gospod jasno i glasno moli Boga da mi kao crkva ostanemo u zajednici sa njim. Pozvani smo da budemo jedno sa njim. I to je večan poziv i večno naznačenje crkve Hristove. Jedinstvo sa Bogom i sa ljudima, silom i dejstvom ljubavi. Blagodat i dejstvo ljubavi je jedina sila koju Bog upotrebljava. Dakle, Bog ne želi da na silu zadobije nekoga za svoju crkvu. On to čini ljubavlju i poziva na svojom ljubavlju, svojom smirenošću. Da krenemo tim putem, putem koji je uzan i težak i trnovit, ali vodi u večno carstvo, u večni život. Dakle, ljubav je odgovor na problem, odnosno na to razmišljanje kako da ispunimo to sve što Gospod od nas traži. Samo ljubavlju. A onda ljubav, da kažem, rađa veru, rađa trpljenje i prava iskrena ljubav, dakle, rađa nezlobivost, trpljenje i sve one vrline koje se navode u Svetom pismu i na taj način podražavamo samoga Hrista. Dakle, da ljubimo jedni druge kao što Gospod ljubi nas, jer Gospod daje blagodat, odnosno daje sunce i pravednima i grešnima. I nemojmo provoditi dane osuđivati, odnosno u razmišljanju ko je grešan, ko nije grešan. Dakle, na strašnom sudu Gospodu ćemo dati odgovor za sebe, za svoje postupke. To je naša jedina briga. I ako se pogruzimo samo u sebe, na taj način ćemo sebe ispraviti. Osuđivanje drugih nam neće pomoći. To nam ne čini ništa u životu. Jer opet i sa druge strane mi ne znamo kako je stanje njegove duše, kakvi su njegovi problemi. Lako je sa strane rešavati tuđe brige i tuđe probleme. Bog nas ne poziva na to. On nas poziva da svedočimo ljubav i kao crkva da ispunjavamo ono što je crkvi zadato, a to je da dođe u zajednicu sa Bogom i da prinese ovu celokupnu prirodu Bogu. Dakle, kao što sam rekao na početku, Hristos je crkva, Hristos je istina i Hristos je život.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje đakona Branislava Đuragića sa vrata Sabornog hrama u Novom Sadu na temu Crkva, istina i život, koje je održao u četvrtak 3. marta ove godine u Bačkoj Palanci.